De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois e aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada. E hoxe é mércores e recuperamos pois a nosa conversa, a nosa charla co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día, a verdad que sí.
Sí, a verdad que ao final quedouse unha boa, un bo día. Bueno, hoxe a noticia é, xa saben que desaparece a obrigatoriedade do uso da máscara en espazos pechados con excepcións, pois bueno, como centros sanitarios e demais. Parece que todo o mundo está festexando que xa non é obrigatorio o uso da máscara. Eso, doutor, é bon ou é malo? Bueno, certo é que en algún momento supoño que tería que tamén desaparecer esa obligatoriedade, non?
Sí, o que pasa é que se está falando, bueno, dá moito de
claro, dá moito de sí, claro.
A máscara, non vamos dos niños facendo de tertulianos sobre todo isto, non? Sí que en algún momento o que tiñemos que aprender a cando e como temos que poñer a máscara, non? Temos nos estuveron enseñando que a máscara cubría, que evitaba o contagio, especialmente, en outros sitios, en outras partes do mundo. Pais é así, xa o comentamos en algún programa, non? A persoa que está infectada de calquer patoloxía respiratoria con unha máscara durante un tempo, que un período que se supón que é contagioso, para evitar contagiar ao vecino, a persoas que estén con eles, non? Este é o que ten que quedar, non? Entón, va a haber un período de adaptación, hai persoas que están super contentas porque xa non ten que xa non ten leyes que lle poden facer o que queren, e hai outras persoas, posiblemente as máis vulnerables, as maiores, que todavía teñen medo no corpo, que levan moito tempo dándolles esa caña con pelo, vas morrer e todo eso. Entón, hai persoas que non van a sacala, non a van a sacar, polo menos hasta un período de adaptación, que van a ser, ao mellor, unhas semanas, un mes, hasta que as cousas se vayan normalizando. Normalizando, entre comillas, porque si antes 50 casos por 100.000 habitantes ou 100 casos por 100.000 habitantes era terrible, que xa empezamos a... Ahora, pues bueno, cambian as tornas, 500 é normal.
Sí.
Sabes, entón, pues, cambian moitísimas cosas. Unha incidencia alta eran 200 e pico, 400 en Alemania, en Francia, e aquí, e ahora, pues, incidencia alta si pasan de 1.500. Vamos cambiando criterios, é certo que estamos vacinados, é certo que algo supoño que aprendimos a facer algunhas cousas, por lo menos a lavarnos as mans.
Sí, sí, algo máis sabemos, ¿no?
Difícil, claro. ¿No? A distancia social, que seguramente esas dúas cousas son tan ou máis importantes que a máscara. E a máscara non te protege de enfermar. O que fai a máscara é que evitas contagiar. Que a máscara vai ter que ser en persoas que podan contagiar. Por lo tanto, é lógico que unha persoa contagiosa ou en xeral, pues se manteñan as normas en sitios moi pechados, como o Servicio Público de Transportes, os taxis, e nos sitios onde pode haber enfermos. Entón, farmacias, institucións donde pode haber persoas vulnerables, enfermas, nos centros de saúde e hospitais, ¿no? Pois xa está. Aquela persoa que poda estar enferma, sin sabelo, pois cando se achega a unha institución, a unha zona donde pode contagiar, pues ten que poñer a máscara.
Claro.
O resto, pois a criterios, como sempre se dixo, ¿no? Criterios personales, pois, hai xente que foi solidaria desde o primer momento, ainda que aplaudía aos médicos sanitarios, E hai xente que foi insolidaria desde o primeiro momento, hai xente que levaba colgada da orella a máscara, sí. A nariz estaba por fora, tosía e sacaba máscara, estornudaba e sacaba máscara, e depois se volvía a poñer, en fin, e vai a ver de todo.
Claro, é importante eso que vostede dixo fai un momento, saber que o uso da máscara non é tanto para non contaxiarse, senón para non contaxiar os demais. Por lo tanto, ese uso responsable, é dicir, cando un ten síntomas compatibles coa COVID ou incluso con, en fin, con outras enfermedades, pois de tipo contagiosas, de tipo respiratorio, como poden ser as gripes ou catarros e demais. Por tanto, digamos que ese uso responsable sería poñerme unha máscara cando podo contagiar a outra persona, non?
Eso que tiñemos que aprender. Eso sería de todo esto, aparte de si aprendimos algo, non o sei, esqueceremos rapidamente, como
claro.
Sempre. ¿No?
Sí, sí.
Pero o que podía quedar é que as persoas, no momento que podan ter algún tipo de patoloxía respiratoria, pois sería conveniente, sería, non podíamos obligar, porque si non hai obligatoriedade, pero que sí que tiña que semiconfinarse, é dicir, evitar contagiar os demais. Sí que vai a ir ao seu traballo, sí que vai a ir a traballar, porque non vai haber cuarentenas, desaparecen as cuarentenas, pero as persoas que poden estar, porque claro, non podemos estar facendo test de coronavirus, é que teníamos que facer test de todo tipo de test. ¿No? Uh-huh. Entón, bueno, pues, a mellor temos que evitar, porque además é un gasto personal, non, para estar facendo, hai xente que se está facendo casi todos os días. Entes, ¿no? Bueno, pues igual, no momento que teña síntomas respiratorios, que son esvirros ou tos, ou especies que non, moitas veces non saben se vai a ser unha alerxia, se vai a ser un catarro, se vai a ser unha gripe, bueno, pues ten que, si ten fiebre, ten que guardar reposo, pero si non ten fiebre, podes, non sabe se é coronavirus ou calete outro virus, pois o lógico é que poña unha máscara, por lo menos quirúrxica ou un FFP2 ou unha máscara para evitar contaxiar o veciño no ascensor, o veciño cando este falando o valla de compras ou etc. ¿No? Xa en exteriores igual non fai falta se non ten contacto, se a distancia personal é suficiente, pues igual xa non ten que poñela, pero no resto debería de poñer unha máscara para evitar contaxiar os demais. No centro de traballo, na escola.
Claro.
Mira, na escola, non? Que en esos momentos, pues un neno con catarro, pues debería levar unha máscara na clase, porque non.
Claro.
No pasa nada.
Claro.
Non é nada de outro. Sería algo habitual. É o que quería, que a xente vexa que unha persoa que teña unha máscara posta, pois non é unha persoa que hai que apartarse, non?
Claro.
Pero que sí, esa persona, e mira, durante estes días que teño mocos ou que teño problemas respiratorios, ou mínimos, hai que ser, pero podo contagiarte aquí, vou a poner unha máscara e vou a ter esa distancia social para, como solidario, solidaridade,
claro.
Para evitar o contagio de máis.
Claro.
O ideal.
Claro, doutor, porque, bueno, pensamos sempre na máscara, asociámosla ao COVID, pero tamén se contagian os catarros, tamén se contagian as gripes, non? Por tanto, a máscara pode ser un elemento importante para evitar ese tipo de contagios.
Efectivamente. Non o tiñemos na costume, non o tiñemos en outros países, pero nós non tiñemos esa costume, pois, porque non pode quedar unha costume sana para que cando vayamos con catarro ao médico, pois levamos unha máscara, e o médico igual, si hai veces que nós non tiñemos, se un cano tiña un catarro, pois iba a traballar igual, levamos a traballar, pero non tiñemos esa costume, e a lo mellor, pois en consulta, pois unha persona catarrada, que pusiera máscara e solo para poder explorar algunas enfermedades a sacar, ¿no?
Sí.
Pero manter esa distancia. Mejor eso que tenemos que aprender. No solo los médicos con relación a los pacientes, sino los pacientes con relación a los médicos o viceversa, ¿no? O ir cando miramos, imos unha farmacia, pois agora, agora é obligatorio, non? Pero posiblemente despois desaparezca toda a velocidade a ser obligatorio. Non? Uh-huh. Pero, a mellor, se estou acatarrado, vou a por unhas medicinas a farmacia, pois igual teño que poñer a máscara. Non? Persoal que este en contacto con alimentos, por exemplo, pois podía ter esa poñer a máscara, non?
Claro, entonces, sí, sí,
eu vou a repartir un plato de sopa e o levo dun sitio a outro, pois igual que os cociñeiros e os cirurxáns poñen máscara para non contagiar o campo quirúrxico ou a sopa, pois mellor o camareiro, pois en ese plazo en donde teña que levar comida á mesa, pois igual ponga máscara.
Claro.
Estou poñendo exemplos, non?
Sí, sí,
pero
sí,
que podía quedar como algo que non ten non é necesario que o faga, porque non está obligado, pero igual que cando manipulamos alimentos vemos que as persoas moitas veces pues, utilizan guantes por higiene, pues
claro.
Igual pues aquelas persoas que utilizan alimentos que se van a consumir, pues igual tenía que poñerse unha máscara.
Poñerse unha máscara, claro. Estou
falando a nivel persoal, pero
claro,
bueno,
claro. Sí, sí, sí.
Non é todo cero nin todo cen, non? Hai que adaptarse, o aprendido ten que quedar como unha norma social, non? Para que vaya quedando.
En calquera caso, a ver si a pandemia tamén nese sentido, non? Ten que servir de algo, me dicir, sacar, aprender desta situación, aprender algunhas cousas, como esas que estaba comentando o doutor, non? Pois que sabemos agora cousas que antes non sei se non sabíamos, polo menos a nivel xeral non se sabían, e por tanto, pois bueno, eso pode nos servir para, en fin, ser máis responsables e evitar na medida do posible, pois estes contagios, non? A través de un uso responsable da máscara, seña ou non seña obligatorio.
Efectivamente. En principio, cando empezaba a pandemia, se dicía, pois pues, o tempo que... tamén depende do tempo de contacto, non?
Claro.
O tempo de infección de unha persona que esté contagiada de calquera enfermedade respiratoria a outra que esté en unha distancia ou un sitio cerrado, pois os 15, 20 minutos pode estar infectando, non? Que sucede? Que con máscara pues, pode estar relacionado eso durante unhas horas, que estou falando, por exemplo, nun colexio, ou así, durante dúas ou tres horas, unha persona con máscara non vai contagiar. ¿Sabes? Xa non que teña que ser FFP2, ¿no? Que a mellor pues, está unha persona que contagia en esa época, que esté metida nunha fábrica pues, durante 8 horas, en contacto con outras persoas, si non leva máscara, pues
claro.
Está contagiando o personal.
Uh-huh.
Por lo tanto, y como ahora vai ser todo incierto, van a desaparecer os test, pues que a xente non é obligado facelo, non vai haber cuarentenas, pues que queden algunhas normas a nivel social, penso eu, evitaríamos outro tipo de enfermedades. Van a aparecer agora, o sacar as máscaras, van a aparecer os catarros.
Claro, sí,
seguro.
Sí, seguro.
Os estornudos e as alergias.
Además, no tempo que estamos, exactamente, no tempo que estamos, pois...
Efectivamente, van a aparecer.
Uh-huh.
E moitas veces non vamos a estar facendo test. A xente xa non di que ten coronavirus, que ten un catarro. Xa estamos falando de cousas normais. Né?
Claro.
Pero eu penso que alguna cousa si aprendimos... bueno, penso, algunhas cousas non. Creo que os sanitarios están aí para axudar, non? Que non é unha cousa que estábamos aí que pagamos, sino que todo o contrario, ten que ser unha sanidade pública para todos. De feito, foi o que sacou adiante todo isto
nesta
pandemia. E seguramente hai máis cousas que van quedando, non? Pero que, bueno, que manter a distancia social cando un este pode estar infectado, está ben. A limpieza de más, tamén a ver se vai quedando. Eso a higiene para evitar todo tipo de contagios. E que despois os vulnerables, os maiores de 60, 65
claro.
anos, son máis vulnerables, siguen sendo máis vulnerables. Entón, pois, se un neto ten catarro, pois vai a ver a súa abuela, pondrá máscara.
Claro.
Eso sería o ideal.
Doutor, non pode ocurrir tamén, digamos, asociar, que asociemos, pois, que xa non é obrigatorio o uso da máscara, ou deixar de ser obrigatorio, pois que tamén, pois, desapareceu a pandemia, non? Asociar o a non obrigatoriedade da do uso da máscara xa ao fin da pandemia. Eso tamén pode entrañar os seus perigos, non?
Sí, vai a ser. Sabremoslo de aquí a dúas semanas, porque abrimos todas as portas de repente.
Claro.
Si fora de fora, eu penso que tiña que ser de forma máis adaptativa, é dicir, un período pouco a pouco, ¿no? Vai ser de repente, pois, como a economía nosa é a hostelería, pois é o turismo, pois parece que nos vamos a desfacer como país ou como o Estado, que ya está todo estropeado si non hai turismo, si non ven de fora, si non de aquí non nos movemos. Pois si eso é a economía, pues, chegaba a Semana Santa, que parece ser que nos libera de todo, pois, bueno, tenemos que abrir todas as portas, todas as ventas, e a ver que pasa, igual de aquí a dúas semanas, e si non sucede nada, porque estamos vacinados, a maioría estamos vacinados, os que veñen de fora non o sei, pero os que non estamos vacinados. Entón, pues, a ver que sucede. Daqui a dúas semanas sabremos si foi un acerto facelo así de repente ou ir de forma escalonada,
claro.
Para, efectivamente, para que fora todo normal. A pandemia non vai a desaparecer sin máis, entón, que non llevamos gran importancia.
Si
morre alguna persoa, parece ser que, pues, tampouco ten moita importancia, ¿no? Si, como falábamos en alguna outra ocasión, si 130 persoas ou fumadores morren diariamente en España, pois si 80 morren por catarros ou coronavirus, pues, parece ser que non será importante. Non vamos a poner os medios, ¿no? Vamos a deixar que a xente fume, porque total, son 130 días, tampouco non é moito. Si accidentes de tráfico, 60 diarios ou 30 diarios, tampouco non é moi importante, non pondremos os medios. Pois nos vamos normalizando entón.
Claro. Doutor,
esto, pues,
sí.
No, que ten medo, dime.
No, decía que si nos recordaran, como nos recordaban, non, a diario, pois a xente que morría por COVID, se nos recordaran os que morren cada día por polo tabaco, do mesmo xeito, coa mesma intensidade, o mellor, isto facía recapacitar, non? A fumadores,
claro,
e fumadoras.
Pero bueno, sempre hai persoas que, de alguna forma, estamos vendo agora, non? Que hai persoas que se enriquecen con a desgracia de outros, non?
Sí.
Entón, pois, bueno, isto non vai parar, isto somos países así de libertad total, entón, pois, bueno, en fin, okay, a ver si queda algo desta pandemia, si queda algo na nosa educación sanitaria, educación para a saúde, que é o que facemos moitos veces os valloleiros, pois si algo queda, sobre todo para as persoas vulnerables, respetadas, persoas que poden enfermar por este tipo de enfermedades, que para algúns son, bueno, con poca sintomatología, pero para outros pasan a luz.
Eso, proteger aos débiles, aos febles, non? Aqueles que teñen máis...
Efectivamente. Os vulnerables, a xente maior, ou a xente que por tratamento, por lo que teña, están inmunodeprimidos. Eu entendo a xente xoven, que durante moito tempo reconozco que o uso da máscara fixo dano, pues, hai nenos que non coñecen a súa profesora, porque levan dous anos, pues, sin ver nada máis que máscaras, non sabía que existía a boca, non? A sonrisa, todo eso é moi importante, pero bueno,
sí, sin duda.
Penso que hai que manter outras cousas, como a distancia e a limpeza general, non contagiar.
Muy bien, doutor. Pues nada, deixámolo aquí logo por esta semana, a ver si aprendemos algo. Bueno, pues ojalá que poco a poco pues se vaya normalizando todo. Gracias, doutor. Seguimos falando. Seguimos falando a próxima semana. Gracias e hasta a semana que ven. Así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste mércores 20 de abril. Mañá, xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, será dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.